Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama gospođa Tatjana Radmilo. Tatjana Radmilo je, ako je mogu predstaviti, ti si u zadnje vrijeme, nekih zadnjih 6 mjeseci, sebe na Fejsu nazivaš influencerkom za babe.
Da, da, ili ako ćemo hrvatski, utjecajkom za babe. Jer utječem na babe, da, na svoju nišu.
Dakle, to odmah ljudi na početku zapamte, a prvo ćeš nam reći koja je Tanja Radmilo.
Pa ja sam, da ne govorim o sebi u trećem licu, jer to je dosta zavodljivo, kako vi neki političari kao... Ona je... Ja sam prevoditeljica ruskog i engleskog jezika, autorica, pišem, tako to nešto čerčkam, i normalno utjecajka za babe, to mi je ovo zadnje zanimanje koje mi se skroz isto dopada. Odlično je zanimanje.
To je baš zanimanje ili je to više onako iz strasti?
Pa jedno i drugo, ja bih rekla, jer svako ti zanimanje mora ono biti strasti. Znaš, ono kad shvatiš da možeš utjecati na babe, a babama se niko ne bavi, svi biže od baba kao đava od tamjana, onda u stvari te babe su jedno ono zapuštene, više nisu lijepe, malo su stare, to neki selfie, onda, a s babama se stvari baš treba baviti.
Ko su zapravo babe u tom kontekstu?
A babe su sve koje se tako osjećaju. Babe su sve one koje se osjećaju, recimo ja sam baba. Smatram da jesam.
Dobro.
Nema ništa loše u tom.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kad si odlučila...
Da ću biti baba.
Da ću biti baba, da.
Ha, evo, kad sam se obabila, ima to jedno 6-7 mjeseci. Znaš, mi je to, kako bi rekla, babljenje. I onda sam rekla, ok, ja sam to i nema razloga da ja ne pomognem drugim babama, da ono bude...
Kako funkcionira ta profesija influencerka za babe?
Pa ništa, ono, recimo, ja još nemam neke jače sponzore, ali nadam se da će mi se uskoro javiti, na primjer, nekakva od onih firmi koje prodaju one uloške za inkontinenciju, i onda kužiš, ja idem okolo, pišam u gaće i reklamiram to. Mislim, ovi neki blogeri koji ima... Pa, oni su
da.
Mislim, ljudi neozbiljni ste. I, ali drugi ljudi, njihove niše su, znaš, idu po lijepim hotelima, ovo, ono, gošćavaju ih. Mislim, moramo biti realni. Dakle, čime se da baba može baviti? Dakle, ja mogu ono pišati u gaće, eventualno nekakvi protetičari, to za zube, one, kako se zovu, oni steznici za vene i takve stvari. Već ono sve što babama treba, ali ja sam tu.
Znači, ti ćeš pokrivati u biti taj, ti ćeš biti...
Da, to okay, u stvari to niko su... ne pokriva i mislim da je to ono skroz jedna niša koja je još dosta otvorena. A ima tu nekih ono i para i svega, i sad zašto ne?
Da.
Neko mora i to, jel?
Jel ti već pristupio neko ovoga?
Pa je, s takvim... je, bilo je nekih ono kontakata, ne bi sad ono još o tome jer nismo ono ništa dogovorili, ali ono, recimo konkretno ja sad upravo evo baš isprobavam sad, da vam ne kažem kojeg proizvođača, ali ja ne moram uopće ići u WC. Meni Saša rekao da ćemo ovo snimati 5 sati, ja tu sjedim.
Kosmonauti, onako.
Da, sve. Ono. I sad ćemo vidjeti, ako se ostane lokvica, onda tražit ćemo drugog sponzora, znači nije to, a vidjet ćemo.
Nice. Ja sam zapravo prvi put kad sam čuo to za influencerka, odnosno utjecateljica, kako se rekao za babe, sam mislim neke veze s onom organizacijom koja se zove babe, ali to nije to, jel?
Ne, nema veze, mada ono, eventualno možda one mogu poslušati neke, ciljana skupina su žene, s tim što mislim da babe, ona se bave stvarno ozbiljnim stvarima.
Bave
se ozbiljno. Toga da je ovo, da je ovo neozbiljno što ja radim, mislim, ovo je isto ozbiljno, ali moja niša ipak ono malo suženija i nekako...
Recimo neka od zanimanja
recimo
koja se nađe na internetu, recimo stereotipna za babe je ono tipa nadzorne kamere, znači ono da zasjede uz ulice, sjede uz dvorište i jel gledaju šta se događa i ono.
A baba koja
obavještajni
ono,
kanali.
Baba prati.
Da.
Tako je.
Baba se
može
znaju.
I to, da. Baba prati, tako je. Da.
Baba prati Tanju Radmilo.
Da. Ili ja ono, znaš, ja pratim šta se događa i ono izvještavam. Da. Mislim, ima tu dosta stvarno ono mogućnosti za razvoj nekih biznisa. Moja jedna stara ideja bila, moje prijateljice, da osnovimo još prije 10 godina firmu, a na kraju, opet vidiš, i tu smo bili preteče, da osnovimo firmu Diviteljstvo d.o.o. Dakle, postoje ljudi koji su ono malo posrnuli ili nešto i neko treba da im se neko divi. Aha. I ti nas platiš i mi ti se divimo.
Vidiš.
I sad to ti je diviteljstvo deo. Ali mi se stvarno ono iskreno divimo. Baš kako treba.
Nađeš nešto na čovjeku da se diviš, jel?
Da, ili ako on kaže fali mi tu, mi se divimo konkretno u tom nekom, ne znam, na primjer postoji neko i on smatra da mu je mali ili mu je realno mali i dovedeš nas kao diviteljice i mi kažemo stari, ogroman ti je i to, ili šta god treba, ono. Dakle, ovisi li ti treba da ti se divimo kao cjelokupno ili na nekom određenom segmentu.
Mi to bi ocijenio, cijena bi uslugao.
Uvijek je koliko para, toliko muzike.
Da. A popis na količinu, tipa, ne znam, ako je stvarno veliki, onda...
No, recimo, a da, onda, što ćemo ja onda, mada ono naša poduzetnički, bilo bi bolje reći, ok, ne, mi ćemo to uvjeriti, nema problema, može, je, može. Popis na količinu, možemo ti se diviti svaki dan, pa onda, ne znam, i vikendom gratis, jer mi radimo i preko vikenda i tako.
Recimo, to je posjeća kao ideja, recimo, ne nužno 100%, ali u nekom kontekstu kao ideja nečega što rade kao današnji kobajage koučevi, neki barem.
Pa da, da, pa ja ti kažem da smo mi bili preteče, to smo mi o tome razgovarali, ima već više od 10 godina, nije ono postojalo, jer se uopće nisu društvene mreže, na svakom ono nekom rođendanu i okupljanju, nama je bila ta tema diviteljstvo i ono jebi ga, nas je vrijeme ono pregazilo, a drugi su u stvari unovčili tu našu dobru ideju. To je upravo to, šta ti drugo radi coach, nego ti se divili, te nauči kako ti sam sebi, kako da se sam sebi diviš, uz malu pomoć. Naravno, uz odgovarajuću naknadu sa strane, to je bitno.
Bit ćemo poduzetnici ovaj, ipak moderna vremena.
Da, da.
A ti zapravo si isto onda neki vid coacha, jer
naravno,
ti zapravo...
Naravno, ali za babe. Ja sam sad pokučila zbog svoje podmakle životne dobi da ću se sfokusirati samo na tu nišu. Mislim, ipak ne mogu utjecati na neke ono tinejdžere, to pršti sve, ono, sinapse pucaju, hormoni, ovo ono. Babe su moja niša, smirano. Eventualno tu i tamo koji dida. Koji otkrije nešto bablje u sebi, ono u zadnjoj fazi života, možemo i tu pomoći, eto.
Da. Mislim, sad sa ovom istambulskom, mislim, skupa to će i moći napraviti javno.
Naravno,
ja neću,
kao prvo, sad sa ovom istambulskom, mislim da je to izvrsna stvar što se napokon ratificiralo, jer svaki dida s velikim sisama, koji ima ono kao neki problem, sad ih može ono ponosno nositi i te ono... One fine, gnjecave, otromboljene sise. Onaj incident koji je neki dan bio na Splitskoj rivi nakon skupa, imaš 15 ono, muškaraca u suknjama koji se grle i plešu na Bili Cvitak, to bi bilo ono sankcionirano praktički do jučer, a sad ono svi ih tako podržavaju, je, tako da super da je ova konferencija, kako su rekli, ratificirana.
Da.
Kako si se ti razvila do toga? Kak je tvoj put strasti prema babinstvu išao?
Prema babeksu, misliš?
Babeksu, pardon.
Da, ja sam sad u babeksu, a jednostavno bude ti jako teško. Znači, moraš biti u jednoj teškoj fazi, kao i svaka life coachica. Znači, bude ti teško, ustaješ se, sve te boli, misliš da nema lijeka za tvoje probleme, ono, ne vidiš svjetlo na kraju tunela, i ono tako sad patiš od svega toga, svi te ignoriraju, bore, ono sve ti se otrombolji, debljaš se, rasteš, ono užas. I onda u stvari shvatiš, kad dotakneš dno života, da moraš jednostavno ustati kao Feniks, upadneš u babeks, to je to neko ono super stanje i shvatiš da je to ono baš, baš dobro. I onda ideš okolo i prodaješ tu filozofiju drugim babama koje su možda sada tamo negdje gdje si ti nekad bio. I onda im kažeš, babe, ima nade, dobro, sise će i dalje padat, kolina će boliti, škripat, ali ono, možete se naći u babeksu, možete ono uživati u životu, žderite sve, govorite što vam god padne na pamet, ko vam šta više može kad si ono u toj fazi babeksa, to je u stvari bit.
Istina.
Da.
On kao prije toga, jel, paziš malo, šta bi ljudi rekli, tako.
I oj, da, šta će reći, ništa, ono, udri da. Brigu na veselje, opali. Deri.
Ovoga, ti se baviš pisanjem, je li tako?
Je, nešto, ono, ne bavim se pisanjem toliko koliko bih htjela, zato što se bavim prevođenjem, onda ono prvo isprevađaš sve što moraš za taj dan jer ono od toga živiš, ali evo, mislim da ću nešto, napisala sam već neke stvari, ali mislim da ću još napisati.
Moram
više.
Pitati, znači nismo imali prije prevoditelja ili prevoditeljicu.
Aha.
Kakav je tvoj stav o novim hrvatskim riječima, tipa, rekli sam sad, utjecaljka, jel?
Obožavam nove hrvatske riječi, zato što inače, mislim da moramo svi podržavati sve što je...
te fore, jel?
Naravno, mislim da svi moramo podržavati sve što je hrvatsko i da moramo svi govoriti tim novim hrvatskim jezikom, jer dosta je više ovih stranih neprijatelja i mislim da...
Znači, nećemo više ići na evente, nećemo više
ne,
ići...
Ne, 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 nikako, nikako. Što, kako?
Kako bi preveli podcast?
Au, Bože, a podcast bi preveli. Vidiš, što moram sad malo ono razmisliti, dobro si mi zadao pitanje.
To je
pitanje.
Tema za dubok.
Ono. Ne, to ćemo morati smisliti i kad smislim, neću vam to reći, nego ću onda to prijaviti na onaj natječaj za novu Hrvatsku riječ.
To,
na kojem
ću
odnijeti
to,
pobjedu to. I još dalje produbiti svoj utjecajski status. Utjecateljice na mase.
Tako je.
Da, vidiš, odlično pitanje. Kako bi preveli podcast? Što ti misliš?
Pa s obzirom na porijeklo riječi, nešto u smislu kutio slanje, ali kuto slanje, ne znam. Kao iPod i casting. Vidit ćemo.
Da, dobra je fora. Mislit ćemo.
Znači, čim smisliš ili smislimo zajedno tako neku rečenicu,
ja, obavezno.
Hoću vam još jedan intervju koji će biti specifično za tu temu.
Tako je. Mm-hmm. I da ćemo prijedloge nekog novog hrvatskog pravopisa, da. Zato što mislim da ovi pravi Hrvati toliko su ono u tom domoljublju, jer nije lako biti domoljub u Hrvatskoj.
Nije.
Mislim, ti stvarno se moraš ono debelo potruditi da se uvjeriš, ovo je super, ova država je super, ovo je fantastično. I napredujemo, tako da ti Hrvati nemaju vremena se baviti sa pravopisom i tipa, zašto mi sad moramo imati dva slova Č, zašto?
Da,
reci da imamo jedno ili drugo i ono je i te gluposti, tako da to trebamo sve ukiniti, točke za sve, tako da ovim Hrvatima bude u stvari lakše. Da. I onda će se oni moći full posvetiti domoljublju, a ovako je, to noš moraju paziti ili ih neko ono pominje kako to pišete, kako to govorite i to. Mislim da bi to bio smjer pravi.
Pogotovo još velika i mala slova. Mislim, mala slova treba ukinuti, ostaje samo velika.
Da. Samo ono tipa...
I uskličnike.
Da. Ja već evo recimo vidim, taj moj poduzetnički duh već vidi novi proizvod, to je tipkovnica za Hrvate. To će biti samo caps lock. Znači, nema ono sad da ti slučajno isključiš caps lock ili nešto, nego caps lock i ono, i samo jedno slovo Č. Mogućnosti i to je.
E sad, već vidim tu jednu mogućnost da se odmah podijelimo na dva kampa, hoće to biti tvrdi ili neko Č.
Ja sam za tvrdo Č.
Znači, odmah imamo tu mogućnost koja je uvijek potrebna, jel, diferencijacije, odnosno...
Jer jednostavno, pazi, imaš nekih riječi tipa kao tjuna. Mislim, daj, pokaži mi tjunu. A nemoj mi ništa pokazivati. Mislim, pokaži mi čunu.
Premekana, inače,
nema. Jednostavno, znači, meko Ć treba ukiniti. Malo će biti zajebanije pisati, jer to je znači jedan dodatni napor. Moraš dignuti onu drugu kvačicu, ali dobro, tu možemo poraditi na osvještavanju Hrvata. Dignije. I to i mora biti, znači, ono tvrdo Č, isključivo.
Da.
Stvarno, evo, realno je.
Realno je. Mislim, i korisno je, potrebno je, očito je to trend koji je aktualan i ono, jel, može se nastaviti bez problema, jel? A i poduzetnički je u skladu sa našim
vremenom. Tako je. I svakoj babi će to biti drago. Ali ipak moram razmišljati o svojoj publici. Mislim, jako su ti babe sad već u fazi da više vole tvrdo Ć od tvrde Čune. Tvrda Čuna je stvara problem, ono, a opet ti. Bolje da mi je došlo tvrdo Ć. Ne mogu više. A dobro.
Gledali smo tvoj video gdje si čitala pjesme.
A, ona je, da je moj nastup sa mojom erotskom šaljivom poezijom. Moram uvijek napomenuti sa erotskom šaljivom poezijom. Jer ljudi nekako preskoče ovaj šaljivi dio, tako da nakon svakog tog mog nastupa u javnosti, bolje da vam ne pričam kako mi izgleda inbox. Znaš, ono tipa, request for friendship, German Shepherd, pa se ti misli, a zajednički prijatelj, ono, Beagle i Jack Russell. Ono, mislim, prebolesno. Tako da, to je erotska šaljiva poezija, stvari, ono, zajebavan se, možemo to tako reći. Mm-hmm, nema ono neku pretenziju da to bude neki sadržaj, jer postoje stvarno ljudi koji pišu u tom žanru i koji uistinu to pišu baš taj erotski sadržaj. Meni je ovo više, ono, zajebancija.
Kako si ti onda upala tu priču?
Slučajno. Mm-hmm. Znači, to je jedan dio koji uopće nije bio poduzetnički, kao i svi ovi ostali moji drugi poduhvati. Palo mi je na pamet nakon nekog razgovora s jednom od mojom prijateljicom, pričali smo ono na temu kao joj ta neka Brazilka i to, ja sam ono ostala šokirana sa uopće tom količinom boli koju ona žena mora podnijeti.
Ali ti nemaš to iskustvo?
Nažalost, voljela bih ti reći da nemam, ali imam i neću ga više nikad imati. Jednom, ali dobro. I sad tako smo to nešto pričali, meni palo na pamet, onda sam ja napisala tu pjesmu To je bila prva u stvari pjesma u životu, ako se ne računaju one za druga tita pjesmica koje su bile onomad u školi narodnog heroja tog i tog. I sad sam napisala pjesmu Otišao si Brazilku, probo nisi. Kao u stvari govori o jednom muškarcu koji je bio zgrožen tom goleti koja se pojavila pred njim u trenutku kad je on trebao zabiti gol. I on je to ostao šokiran. On je već došao u gol situaciju i sad ono, a ona sva sretna i onda on ono rekao, nisam ja tu došao da jebem dijete i tako to, ono, mislim, tako stih kaže. I sad sam ja to objavila na Facebooku, mislim, meni je to bila fora i sad se dogodilo ono što ja stvarno nisam očekivala. Dakle, koliko god ti jesi na društvenim mrežama, još uvijek to bude nekad nepredvidljiva, nepredvidljiv alat ili platforma. I uglavnom ta pjesma se ono podijelila se maksimalno i mene je kontaktirala Marina Krleža, koja je inače urednica portala Seksoteka, i ono, zamorila me da ako bi ja mogla doći u Zagreb, to je bilo prošle ili pretprošle, ne sjećam, prvi put prošle godine, na to neko Seksotinovo gdje u Zagrebu se događa svake godine, gdje ljudi čitaju tu svoju erotsku poeziju. Uglavnom, niko nije do tad čitao erotsku šaljivu poeziju.
Je li to 14.2. ili...
14.2. naravno. To ti je za ove što se ono ne uspiju snaći za taj dan, pa onda dođu. I onda ti je onda sam, jako on je rekla, aj pa dobro, ono nije problem. I sad je ona meni kao, znam da ona meni bila rekla, ok, pa dobro to, pa ćete vi tu svoju poeziju. Sad ja njoj govorim, ali mislim, ja nemam tu poeziju, ali ja ću je napisati ono do trenutka dok dođe. Sad sam ti ja to kao napisala.
U busu,
je...
u busu.
Dobro, nije baš u busu, ali dobro, možda bi bilo dobro da kažem je u busu, na koljenima, jer za babek moram imati taj težak život i taj težak moment. Dakle, svi možemo uspjeti. Pišite ono, pizdarije u autobusu na koljenima i uspjet ćete. I eto, onda uglavnom sam ja kao došla i ono, to je bila fora. I onda smo to nastavili iduće godine i ne znam, evo, sad stvarno razgovaramo o tome da bi trebali izaći zbirka te poezije. Tu je najslabija karika to da ja moram još napisati tih nekih još ne znam koliko pjesama. Ali zapravo ih nije teško napisati jer se to...
Dogodilo ti se to.
Ne? Nije se to sve moglo meni dogoditi, ali čuješ priču. Daš, ono, ja imam tu, to ono uvijek kažem, to je, recimo to je stvarno istina, moja prijateljica radi u ljekarni. I ona ti je nekako uvijek bila bazirana ne na ljekarnu u gradu, nego na ljekarnu u prigradskim mjestima. I sad kad ona nama priča doživljaje iz te ljekarne, to su one naše vlaške priče, dole što mi kažemo, a džava nosa, on smatra da je u bijeloj kuti sve doktorica i to. Uglavnom, najprodavaniji proizvod u ljekarnama, ono, u ruralnom dijelu Dalmacije, nije, ne znam, ono, kako se zove, nekakav lijek protiv bolova ili nemam pojma higijenske ulošci, nego ono male plave tablete.
Viagra.
Ili ne znam kojih imaš nekih ono drugih ili tada, sad ne govorim imena. I to ti se prodaje ono leva. I meni je to kao zapravo bilo jako tužno.
Jer ipak domatinci.
Ma ne zato. Super mi je to, recimo ja to podržavam u situaciji da je neki taj kršni džuvegija, ono nam pojma okolice Sinja, našao neku tetku, pa sad ono, naš željan, seksa on, željna ona, pa se oni sad taslače, to mi ono super, daj, lijepo kupi si to. A zamisliti jednu jadnu dalmatinsku ono mučenicu, koja cijeli život mora gledat tog idiota i do prije, koliko je sad neki dan je baš bilo da je 20 godina te Viagre, baš bi na televiziji, ono, već je došlo u TV kalendar. Danas je 20 godina od jačanja muške moći. I sad ono prije 20 godina ti si računao da će to tvrdo ću prijeću meko će. Odnosno, mogla si se nadati tome, pa kao ono, oho, dahnit ću. A sad ono, nema predaha, ono. Mislim, ta slađi će te dok ne crkne, razumiš? Ono, mislim, to je ono, i tu, je, tu mi je, s te strane mi je to ono malo kao...
A mislim, ima i ženske Viagre.
Jedan križ.
Da, mislim, ima i ženske Viagre.
Ali se ne prodaje.
Da, ima, ali ne znam, ono, moram priznat da o tome ne znam ništa, ali ako neko ko sad ovo bude slušao, da ovo se sluša, ako neko je nešto doznao o tome ili ima neka iskustva, ako bi želio babi ispričati, možda me sad čuje neki sponsor i eventualno mogu ja probati tu žensku Viagru i reklamirati je, ja normalno. Ja sam za, nema problema, mislim, pazi.
Da,
imaš slučno. Ti neka iskustva sa tom ženskom Viagrom?
Pa ne bi rekao, nisam još ovaj...
Ne znam, sinko, ne znam, jer ne bi rekao, nisi mi baš naš, nisi mi uvjerljiv. Ne bi rekao, nisi siguran je li ona uzela, jel?
Da.
To je, okej, dobra je.
Možemo tome pričati prije.
Možemo li čuti neku tvoju pjesmicu još?
Ajme, ali nisam ovaj... Nisam, dakle, iluzija je da ja svoje pjesme znam na pamet, stvarno ih ne znam na pamet, a nisam uopće ono promislila da si mi rekao bih to bila donijela. Ima ova jedna koju ću ti se moći sjetiti jer je u haiku formi. A to je moja je vagina ustaška heroina za dom spremna. To je recimo jedna domoljubna, za kurac spremna, pardon, krivo sam. Zašto će biti? Znači, moja je vagina ustaška heroina za kurac spremna, vi izrežite ovaj dio. Ne, je bio ono, vidiš, lapsus. Ali ovaj, ona je domoljubna i onda normalno tu moram znat na pamet. I, ili ono, čekaj, dragi, ne jedi luka, jer kad gutam bude mi muka. Ali to su ta dva koja su u haiku, jer to ono kao znam, ove ostale stvarno ne znam.
Da,
ali ono, ima i ta tvoja tableta da. Plava, ja sam to isto recimo opjevala i tako. Aha. Te neke teme koje se događaju.
Da, da.
Ja to, no.
Ovo je već drugi put za redom da imamo haiku na intervju. To može postaviti tradicija.
Da. Svaki gost bi trebao imati.
Ne samo to, nego moj se haiku stvari zove pornaiku. Baš ono posebno to. Ali sad ću možda naditi neki babaiku, vidit ću vezano za ovu profesiju, ali vi biste morali svojim gostima naložiti zapravo da ti ne možeš ući u studio bez haikua.
Mm-hmm.
I onda nek se, nije to tako nešto ono zahtjevno.
Da.
I onda nek recitiraju.
Da. Ako nema spremane, to može u busu do mjesta, može, jel?
Ma može, samo malo tome, ono bolje da radi to, nego da nemam pojma čita vijesti po portalu. Mm.
Tanja, ti si ovoga... Vidim da imaš ogromno životno iskustvo i težak životni put zbog čega,
naravno,
danas,
zbog čega sam
si
danas
osoba kakva jesi.
Tako je.
Koje su to situacije zbog kojih tvoji followeri, tvoje babe se poistovjećuju s tobom i odlučuju ti vjerovat? Jel imaš onak razlog zašto one, s kojim dijelovima tvoje osobnosti ili iskustva se one poistovjećuju da odlučuju reći, ne neki drugi kouč, nego baš...
Baba.
Baš baba.
Di baba.
Da.
Iako smo rekli da nećemo koristiti te engleske riječi, ma ja mislim, znaš šta, da se ljudi smiju mojim pizdarijama, moram to tako jednostavno reći. Meni je stvarno najveće zadovoljstvo kad se ljudi smiju. Sad ja se ne mogu... Dobro, vjerojatno sam ja od uvijek ono bila takva, pretpostavljam. I meni se to sviđa. Jednostavno mi se sviđa ono... govoriti gluposti, ja mislim da je ključ u tome da zapravo ne misliš puno, nego da kažeš ono prvo što ti je palo na pamet.
Domoljubno razmišljaš.
Da, apsolutno. Ovo nekom teškom razdoblju mog života, ja bih recimo rekla da ono kao ajde promisliš pa nije baš ono primjereno, pa možda je ono kao to i bez veze i to, ali onda ono shvatiš da u stvari mislim pa šta ono ko. Ono, jednostavno, rećeš prvo što ti padne na pamet ili ono što neki drugi ljudi ne bi rekli i onda ono to stvarno bude ljudima smiješno. I kad ono meni ljudi pišu po inboxu ili nemam pojma nešto, onda imam tu uzrečicu te ono služim narodu. Ja mislim da ako ti uspiješ nekoga nasmijati, da je to... Ja stvarno volim kad mene neko nasmije. Meni je to ono, ne znam, pa što nije lipše se smijati nego ono... Jer mi možemo sad, ako vi hoćete govoriti ovdje i o tipa o vladi, o konvenciji, o kopanju po kontejnerima i tako dalje, mislim to je nešto na što mi, nažalost, ne možemo utjecati, živimo u takvom okruženju, ali ono što ti niko ne može uzeti, to je to ono stvarno smijanje. Mm-hmm. I možeš se smijati svemu, ono, samom sebi pa nadalje.
Pričali smo bili sa komičarem Vlatkom Štamparem, jedan od naših prvih gosti koji je došao, i s njim smo imali jednu malu diskusiju o tome, pošto je on komičar sa dugogodišnjim iskustvom, profesionalni i nastupa već ono, koliko, 7 godina.
Ja se divim takvim ljudima koji znaš
imali
ono...
diskusicu. Jesu li žene smiješne?
Da.
Meni je, postoje žene koje su, ja mislim da to ono uopće nije muško-žensko pitanje, nego brate, ili si smiješan ili nisi, ili si jebozovan ili nisi, kao bi ti rekla. Znači, postoje žene koje su meni izuzetno smiješne, ostalo kad govorimo o društvenim mrežama, jer to ti je danas nekako najveći prozor u svijet i to konkretno Facebook, iako sam ja otkrila Twitter u zadnje vrijeme, meni je sad čak na Twitteru znaju biti bolje baze, odnosno te bolje smiješne, to mi kažemo dole baze, to je old school zajebancija, čak ima izvrsnih, ono ja ono stvarno se i smijem, tako da su, mislim da su smiješne i žene i muškarci. E sad, u tom nekom profesionalnom dijelu, ja sam bila samo na jednom u svom životu stand-up nastupu koji mi je bio dobar, a bio mi je malo i manjkao. Bilo je nekih i manjkavosti, ali je komičar koji je nastupao je bio duhovit, međutim, mislim da je to je velika stvar. Jer jedna je stvar, sad dobro mi se ovdje zajebavamo, evo moram, stvarno mi je ono super s vama, znači ono bitno je da sam ja opuštena, jer nekad isto ono ne možeš, mada kažem, a to ima isto mislim veze sa dobnom granicom, ono prije 20 godina, ovo jednostavno ovako ne bi bilo možda moguće. Međutim, doći ispred neke publike i nastupiti na način da ti njih pokušavaš nasmijati. Dakle, ti u startu imaš jedan zadatak koji je jako težak, jer taj jedan moment spontanosti kad ti nešto negdje izvališ i nemam pojma šta blesneš, njega u startu nemaš jer su tu ljudi tu došli i imaju očekivanja. Ta očekivanja u startu tebi otežavaju posao. I drugo, ti imaš reakcije iz publike koje su se baš u ovom trenutku gdje sam ja bila dogodile. Znaš, ono kad ti nešto kažeš, ok, ja se danas mogu zajebavati na temu, ono, nemam pojma, križa, sutra dan na temu, ono, nemam pojma, žene i njihove gluposti. I sad ljudi će odreagirati na neke stvari koje njima nisu za zajebanciju. Mm-hmm. Postoje neke stvari koje ni meni nisu za zajebanciju. Tipa, ono,
ozbiljno.
Ne znam. Pa ne znam, ono recimo je, bolest mi nije za zajebanciju, mislim u smislu, bolest koju ti nosiš i kad smo mi u tome, kad si ti dio toga, postoje neki ono sprovodi na kojima smo mi bili, koji su bili tužni, gdje smo se ono mi isto vrhunski zajebavali, ali u smislu to mora biti nekakav pristanak, ti se ne možeš zajebavati na račun nečije bolesti u javnom prostoru, mislim da to ono nije korektno i nije u redu. Ono,
a u privatnom prostoru možeš?
Naravno.
Okay.
Naravno, zato što su tu ljudi ono, dali, ajmo reći, svoj informirani pristanak, odnosno vidiš njihovu situaciju, ti ne možeš, tu je tebi ono prostor zatvoren, a nekad se događaju te neke stvari da se izruguju. I tu je bila baš ovdje je bila reakcija iz publike, sad se više ne sjećam koja je bila, ali bilo je nešto što je tu neku osobu, brecnulo je i sad je došlo do reakcije i to je nešto na što ti moraš biti spreman i tu je ovaj dečko to vrhunski odhendlao. Sad ti uvijek zamišljaš sebe, pokušaš u nekim situacijama zamisliti ok, što bi ja napravila ovdje, mislim stvarno ne znam. Mm-hmm. Najbolje je napraviti ono prvo što ti padne na pamet, ok, naravno i ispričat se, ali neugodna je situacija jer u tom trenutku ta neka situacija koja se dogodi u pola tvog planiranog nastupa, tako da mislim da je taj stand up dosta teška forma. E sad, ja sad ću, ne znam, znam za neke komičare po imenima, neke ću ono vjerojatno i otići pogledati jer zašto ne. Ne, u stvari lažem, bila sam na dva stand-upa, bio jedan u Splitu gostovao, jedan strani komičar i bio mi je odličan. Mm-hmm. Ne znam sad kako se zove, bio je Britanac, ali bio stvarno dobar. Mm-hmm. Znači da ti neko na stranom jeziku iz druga kulturološkog okruženja dođe da te zabavi, znači da se to može. E sad, mi možemo govoriti o tome da postoji li u tom javnom prostoru više muškaraca ili više žena, zato što su možda okolnosti i stepenice da se neka žena profilira i dođe u taj prostor, možda su one teže. Što ne znači da nema duhovitih žena.
Da. Može biti isto tako da su razlike čisto nekakvim tradicijama. Jel? Mi se možemo,
to
mislim,
sigurno.
Postoji, ne znam da mi, svi skupa, jel? Postoji više jednostavno zajebancija na temelju kuraca i ono, koje kurce ćemo mi tu pričati i koji kurac je ono tamo i šta je on tamo radio. Nego ćemo sad pričati, ne znam, ono vagina je ono ili ovo, nekako manje skup fora.
Da, meni je njen primjer super, neću reći pička recimo, nego će reći vagina i to će ono ispati smiješno. Znači mi smo imali komunikaciju sa štamparom da kad muško kaže ono kurac ili pička da je to okej.
Jedna druga stvar.
Da, u biti, samo zadrži misao da je u biti kad žena kaže kurac ili pička, to se može interpretirati, prije će se to interpretirati kao forsanje, odnosno želim biti kao muškarac u stand-upu.
Aha, o tome nisam razmišljala, ali nisam dovoljno pogledala tih situacija. Mm-hmm. Ima jedna druga stvar koja je mene sad izvrsno podsjetila, ovo što si ti rekao, koja možda, možemo o tome razmišljati. Ja sam bila gledati jednu predstavu prije 2-3 godine, predstava je bila jako dobra, govorila je o dosta teškim temama i jako je dobra predstava, što ono u Splitu ti baš nemaš priliku, budemo realni, pogledati izvrsnu predstavu. I sad ta predstava koja se dotakla bitnih tema, dosta uvjerljivo, u jednom trenutku dolazi jedna scena u toj predstavi gdje nam pojma neka stjuardesa ili nešto upotrijebi riječ pička. I u tom trenu imaš situaciju da sva publika prasne u smijeh, ali se to uopće nije smiješno. Dakle, ta je riječ u tom trenutku bila potpuno u funkciji te predstave, ona nije bila smiješna, dapače, ono bila je tragična i ti imaš smijeh i mene ti taj smijeh konkretno uvijek fascinira. Dakle, zašto ljudi imaju potrebu da se smiju u javnom prostoru kad čuju da neko kaže riječ kurac? Inače, patrijarhalno vjerojatno to ima isto, ako žena ono koristi te riječi, ja stvarno mislim, ja te riječi dosta često koristim, I ne mislim na ono, ljudi me nekad upozore kao, ono stvarno psuješ, ali nekako ja to ono od uvijek radi, nažalost, svojih roditelja, ono od uvijek i ne namjeravam, ne vjerujem da će se to promijeniti. Ali činjenica je da u javnom prostoru kad žena to kaže da se drugačije gleda, moguće da je to patrijarhalni utjecaj, ali s druge strane ljudi to, ja mislim, doživljavaju još uvijek kao nekakvu tabuizirani leksik. I onda, kako se ti rješavaš nelagode? Tako da prasneš u smijeh. Zapravo, i zato se ljudi tom smiju. I sad to govorimo o okruženju koje nije stand-up, jer na stand-upu ćeš ti to još kao super, evo sad se još tome smijati, jer imaš ono kao dozvolu za smijeh. A ti smiješ se tome na mjestima gdje se apsolutno ne bi trebao smijati, po meni. Jer nisu tu za to.
A što je s tom razlikom, recimo, da su neke vulgarne šare za jebancije od strane muških komičara nekako...
Što znači vulgarna?
Ne znaš što znači vulgarna?
Vulgarna. U tome je zapravo pitanje, u tome je zapravo riječ. A recimo, kad žena to napravi, da je nekako ono neobično.
Pa meni nije neobično. Sad morala bi vidjeti, ja stvarno sa, ne znam, ovim, po meni je to što znači što ja radim, nije forma stand-upa. Što nemam, recimo u ovom trenutku meni taj stand-up ne predstavlja izazov. Znači ja nemam sada želju da, ok, osmislim nešto. Ne znači da to mi neće doći nakon ono možda 3 mjeseca, ok, idemo napraviti neku zajebancu, to što ja više volim interakciju. Ne znam, ja više možda vidim formu, evo sad ovo sad što mi radimo i da mi to radimo pred nekom živom publikom, meni bi to bila fora pa da možeš nešto pitati publiku, ali sad ta sama neka situacija da stalo, meni to u ovom trenutku nije mi izazov, pa onda ne znam, ali ne doživljava, ja sama nisam imala nikakvih neugodnih iskustava nakon svojih javnih nastupa kojih je bilo ono, nisam imala nikakvih neugodna iskustva, ok, dobivam nekakve ono poruke, kao što sam vam rekla, u inboxu, ali te ono, dobro, neko, to je ta činjenica koju možemo, koja graniči malo sa, možemo reći, nekim primitivnim mentalnim sklopom. Znači ako sad ja čitam erotsku poeziju, ja to čitam zato da mi baš ti, Nenade, pošalješ svoju poruku inbox kao ono, kad ćemo se naći ići na kavu, a poslije ćemo shvatiti do mene na piće. Mislim, ono, kužiš, to isto kao, ne znam koliko moraš biti ono retardiran za to. Tipa, to isto kao kad gledaš, nemam pojma, nekog glumca koji ono u seriji glumi, ono vodi instalatera i onda ga ti sutra nazoveš kao dođi mi popravi mašinu, jebate. Pa ono, znaš, koliko glup nisi. Pa, ili me ono, kužiš. Ali to se recimo kao dogodi, ali onda ono, okej, pozdrav, sviđa mi se tvoj rad. I stvarno imam poruke od muškaraca i od žena. I tu su mi žene nekako, stvarno su žene super, ono kao, ovo mi je super fora, aj pošalji mi ovo, ono, ovo sam zaboravila i stvarno ja nisam dobila niti jednu jedinu poruku, što isto dosta govori, moj profil javan i sve je javno objavljeno, niti jednu nisam poruku dobila, ono, tipa, ono spitskog žira, kurbetino, koju bi u stvari recimo očekivao zbog patrijarhalne sredine, da pače. Kaže, jedino su bile te neke poruke, ali te poruke ja smatram, no, ok, čovjek je pokuša, da, čao, ti... ako mi nastaviš dalje sad poruku, postoji divna opcija, blok, ono, ne trebaš mi u životu, mislim, nema ono... No...
Je, ali ti si gradila svoju reputaciju, ono, 20 godina u Splitu i okolici, jel tak?
Pa
znači,
nije
ono... da si ti, ono, instant, gradiš neki profil na fejsu.
Dobro, to si u pravu, pa onda se to, ono, može i, da... Je, tu si u pravu. Tu si u pravu jer...
Jer ljudi i znaju već i pozadinu tvog uma zašto komuniciraš
to,
na taj način.
Ne rade, ali koji ne znaju, to su možda ti koji ono nekoma to vide na nekoj objavljeni na seksoteci ili nešto. Da, mislim, da. Ono, to da. Mi nije ono...
Ono on, meni je ovo super da, što je čudno, mislim, meni čudno, ne kažem da je čudno, da nema negativnog responsa na stvari koje radiš, jer ja sam jučer, što je isto izuzetno rijetko za mene što primjećujem, u jednom trenutku slušanja tvojih pjesmica sam se osjetio malo, mislim da je ugroženo je kriva riječ, ali osjetio sam ono, ovo me scimalo što je rekla, znaš, a nije bilo niš pretjerano.
Kad misliš u smislu da je to ono kao iz usta ono, jedne žene, majke, kraljice?
Da, ono iz usta žene, ne nužno, nego žene Znači, kaže to i ono, i kao osjetio sam kao neki napad na muškarca.
A ne, to je bilo možda, ne znam šta si slušao.
To je interpretacija, ne, naravno. Ne. Ja sam govorim o subjektivnom dojmu koji sam ono osjetio. Da?
Ne, pa
tako
si,
mi je zapravo interesantno, ne, da nema ovoga negativnog, ne, responsa.
Ne, čak, ono, čak i od muškaraca nema negativnog responsa, da se neko kao sad osjeti, ono, ti feministička glupa četino, nemam pojma šta to pišeš, uvati se doma, ono, pasi ovcu ili nešto, odvedi kravu na ispašu. Mislim, nema takvih stvari. Možda se ti osjetio ugrožen, zato to je u svima nama, svi se mi moramo boriti protiv nekih predrasuda na svakodnevnoj razini. Znači, ne postoji osoba koja je neprikosnovena i u principu toliko smo veliki koliko svaki dan, ok, sad sam ovdje zajebo i daj, ono, stentaj se, ono, i misli i idi bolje. Možda zato što, vidi, te stvari o kojima ja pišem, pa evo sad se, ono, evo sad to, sad da smo, nisam uopće promislila to donijet, ali da jesam, ja ti mogu reći, ok, ova stvar je napisana zato i zato. Meni se od, ne znam, te neke pjesme dogodio ono dz djelić toga, a onda ostalo je normalno mašta, izmisliš to. Ili mi je nekad nešto rekao, neko ili sam pročitala, ili mi je neko rekao da je nekome trećem nešto, kao što najčešće mislim, nijedan ono autor ne može proživjeti sve što mu se događa, nego on gradi ono od nečega i onda ono tu izmisli, nemam pojma nešto, dakle to je sve izmišljotina i fikcija. Međutim, ne znam, ono, vjerojatno znaš ono po svojoj ženi ili po svojim prijateljicama, znate, nemam pojma šta, da ono, se o tim stvarima razgovara. I to ne ono kao, sad smo se nas, ono, pet baba olešilo, pa kaj, nego ono jednostavno pričaš. Ali su to priče koje su do sad, bile su možda u četiri zida, jer kao neka one tu i ostanu. Inače, mene strašno nervira kad, što se ne bi možda reklo, zato što upravo zbog te poezije, znaš, ono, kad imaš ono neke glupe vanjske situacije, može to biti rođendan, može to čak biti poslovni ručak, gdje kreće ono neko pričanje onih glupih muško-ženskih viceva ili aluzije na seksualno, kao, znaš, ono, kao, čekaj, možeš li, znaš, ono, ne znam, žena ide u WC, pa je zapela stolica, možeš li se dignut, a onda on dobaci direktor u kravati, ako ne možeš, ja ću ti ga dignit. Mene to strašno, to me nervira, meni to smeta, zato što mi je to jednostavno nenormalno.
I nije humoristično zapravo.
I uopće mi nije smiješno. Da, ali na to imaš situaciju gdje svi ha, 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 prasno u smijeh, ono, to, uključujući čak i neku tu ženu koja je to rečeno.
Ali iz nelagode.
Možda, možda. Meni je to ono totalno debilno. I ono, jedna stvar koju sam ja u svom životu odlučila je da ću reagirati na takve ono pizarije.
Kako?
Od sada u buduće.
Kako?
Ono, tipa, sad zamisli ti, evo, dogodi se to, a ti pogledaš tog lika i kažeš koji ti je kurac. Onda će, onda... Sad ti stari vrati lopticu. Pa ti reci sad, onda ti ono, najčešće kad ti tako reagiraš na te neke stvari, onda su ono...
Jesi odreagirala?
Je, bila jedna situacija koju sam odreagirala i ono, dosta je bilo zanimljivo promatrati ono reakcije okoline. Okolina će ti radije se povući, ništa ja nisam čuo, vidjela, čuo, vidjela, nego to... Ali ono, ja sam zadovoljna jer sam ja odreagirala.
Koliko je to zapravo do žena? Mislim, ako nema takvih reakcija, zapravo daju neki pasivni pristanak da takve fore se mogu ponavljati. Jer ako ti kažeš koji ti je kurac, ti si tu osobu poklopila i ta osoba će u sljedećoj sličnoj situaciji razmisliti da li ju se može dogoditi sličan respons ili ne.
Možda neće.
Koliko je to
ako
do žena?
A čuj...
Po tebi.
A nemam pojma. Ne znam, možda im je stvarno, vjerujem da im je teže. Sad zamisli ti, recimo, imamo ovakvu situaciju.
Imaš osobu autoritet, direktor,
da,
neko.
Da, imaš osobu, da. No, upravo to što si rekao, imaš iz pozicije moći i ta osoba je šaljiva iz pozicije moći. Onda u tom smislu možda i je do žena. Ja, moguće da i to postoji, da postoji recimo neka direktorica koja, ili dvije direktorice, ono, u korporativnom svijetu koje takve šale bacaju na račun svojih ono vježbenika ili pripravnika. Možda postoje, ja takvu situaciju do sad stvarno nisam primijetila. A možda ona postoji.
Da li bi tako trebala postojati? Da li bi trebala?
Da li pa mislim da ne bi uopće trebala postojati jer ona apsolutno vrijeđa ono, ne znam, dostojanstvo. Takve šale su ono kao možda između frendova. Pa će ono meni takav friend ići na žice, pa ćeš ti to ono riješiti, pa da, ono, mislim, ono, dosadan si više s tim glupostima, glupe su ti baze. Tako da one apsolutno su nepotrebne. Ono, kažem, postoji toliko da možeš biti kreativan. Da ono, odnosno, meni dosta govori o tebi. Ako tebe nasmijavaju, onda ako imaš potrebu za izbacivanjem takvih šala.
Slušate Surove strasti.
Htio sam nešto reći zbog čega smo krenuli ono, u tom smjeru. Znači, kad sam ja rekao da sam osjetio ono prodrmavanje, zapravo, kad tebe nešto
prodrma... Meni je super da si to meni rekao.
Da, jer ono, skoro sam otvoren oko toga zašto. Sad ću ti reći razlog. Razlog je u tome što ako ja nešto osjetim negativno, to je zapravo moj problem, to je moje uvjerenje, to ne mora biti istina. Ako ja na određene riječi negativno reagiram, to je moj problem.
Upravo si. Mislim
to nije
si
problem
upravo.
Osobe.
Mislim da si upravo, dakle, jer postoje neke riječi na koje ja negativno reagiram ili triggeri. Ti okay.
Takve situacije bi nam se trebala događati svaki dan, da pogledamo da li je to ono erotska poezija ili ne znam što. Znači, ako je mene nešto šokiralo, to samo znači da moj sustav nije spreman za primiti takvu informaciju. Odnosno, govori mi, daje mi neke indikatore, ono, smjernice na čemu bi ja trebao proraditi. Mislim, ta žena koju direktor ono uvrijedi takvom nekom forum, ne mora reći ono nužno koji ti je kurac, ali može reći ono, direktore stvarno onak, ne osjećam se ugodno kada dobijem takve komentare od vas, bez obzira što se one percipiraju kao lice.
Da, ali možeš shvatiti
kako to njoj može biti teško. A opet svojim nereagiranjem stimulira ponavljanje takvih rečenica.
Da. Činjenica je da čim neko na takav način se odnosi prema svojim zaposlenicima, iz pozicije moći vjerojatno je veoma teško odreagirati. Dakle, čin u startu si, ono,
je,
i
teško,
ja razumijem
da
je to ono dosta teško, i to je nešto što mi istinu ono živimo i dugo trebati ono vremena da se te stvari izdefiniraju.
I to ima više veze sa tom nejednakošću, čini mi se, nego sa čak i možda čak muško-ženskim odnosima. Jel, slična situacija je i sa muškarcem u određenim okvirima. Znači, nekako ono bullying, što bi rekli.
Aha,
gdje imaš, može biti direktor, može biti nešto, može biti neki voditelj nečega negdje. Voditelj puta, ako ništa drugo, koji je jednostavno bully, koji je jednostavno nasilnik, ali... Kad to radiš muško se premaš muškarcem, onda je to neki bullying. Rijetko radi to baš nekako napastovanje u nekakvom kolokvijalnom smislu. A muško prema ženskom, to je sad već...
Je uključena i ova druga. Druga ono konotacija, mada ne mora biti. Ne znači da je svaki bullying koji je muško-ženski, ne mora on nužno biti seksualne prirode. Možda neko jednostavno voli se osjećati da ono, nemam, pa možda njega njegova, ne znam, banalna žena doma gazi, a sad je on tu položio da može gaziti neku drugu. Mislim, ja znam
onak,
jednu takvu situaciju.
Čisto onak jezično, ono, po tebi. Koje razlike između rečenice da muškarac muškarcu kaže imaš mali kurac i da muškarac ženi kaže ono dođi da dignem ti ga ja?
Ali evo ja stvarno...
Jedno i drugo ima seksualnu konotaciju.
Jer ja nisam nikad bila sad u situaciji, pokušavam sad zamisliti situaciju da neko nekome kaže imaš mali kurac. Je se to ono događa?
Ne znam, ali ono čisto mišljenje.
To mogu
konkretno
zamisliti jedino kao ono tuširamo se.
Rijetko,
tipa
jezično će ti muškarac reći ono stari moj nemaš muda jedan drugome,
da,
što u stvari govori, ali prije. Metaforički znamo o čemu govori.
Da.
Dakle, za tu neku situaciju imaš mali kurac, ja je doživljavam isključivo jezično, tipa ono tuširamo se nakon treninga. Mi dečki, ono bili smo teretani, ajme koliki ti, kako ti je tako mali. Ali čak ne vidim da bi to opće jedna osoba muška drugoj rekla, jer tu postoji taj neki ono bratski pristup, ja ne vidim da bi te, ili ispravite
me. Nije to generalizacija.
Da.
Jer to, ne znam, ono sad ja sad ovo u svojoj glavi kao drugo, pišem priču na tu temu.
Provokacija, jedno drugo je zajebancija,
ali
jedno
tipa,
drugo
ono,
ima seksualne konotacije. Da.
Ali to ti jedino da ti ono žena kaže kao ono prvo dobro, tvoju vaginu ne može vidjeti, ali ti može reći, a brate što imaš male sise, a onda imam male, a ti imaš velike i ono gotovo, kako bi rekla, ono ne mogu, ništa
da,
mi to ne govori, nemam nikakav,
da je
ništa.
Dio tvog utjecaja na babe, baš to da ljudima malo prodrmavaš razmišljanja, mislim, je, nije
sigur,
li?
Je,
da
ih sigurno,
da im,
sigurno
ono,
je, o tome nisam razmišljala,
emocija.
Ali da se ne lažemo, je.
Da.
Ja nekad nešto namjerno ono napravim, tamo ono napišem po Facebooku, čisto zato da vidim koje će biti reakcije, i super mi je da još uvijek ja sama ne mogu predvidjeti reakciju. Znači, nešto što je meni ono vrhova baza, koji se ja sama smijem, što ono nije baš lijepo reći, ali 3 dana ono poluči ne recimo nekakav učinak koji bih ja možda mislila da bi trebalo.
Imaš primjer možda?
Joj, nemam, sad bi to trebalo čačkati ono po, okay, ne znam. A opet druga strana je nekakva situacija koja je ono meni, ono kao ok, ajde baza, bazi sa nešto ono bez veze, ima ono ogroman odjek. Tako da nema, ono ja ne mogu svaki put kad nešto ono lupetaš, ja ne mogu shvatiti šta će se dogoditi. I to je dobro. Zato što je to dobro, zato što te to nekad ti misliš kao, ala ovo je super fora, onda ono, dobiješ šamar. Mhm. Od svoje publike na koju utječeš, jer...
Da. A što okay, znači šamar u tom okviru?
A, kao u smislu, bilo bi super da se dobija, nemam pojma, ono, 200 lajkova ili 100 lajkova ovog vremena, a kao ono, ok, čekaj, nešto ovdje nije dobro, ili nisu ljudi skužili, ili sjelo malo, možda nije, ili šta ja znam šta, nemaš mm-hmm pojma, ono, ne znam, ono, mm-hmm, u tom smislu, ne šamar, tipa da ti sad neko, ono, sram te bilo i to.
Ali opet, ako ćeš biti, a bit ćeš, ono, poznata influencerka za babe koja će raditi na velikim...
Čim sam tu, evo, pa ne biste vi mene zvali u svoj podcast.
Ono što je Štampa rekao, jednu super stvar, da on zapravo socijalne mreže koristi kao platformu za, između ostalog, i za testiranje svojih fora.
Točno. Točno, da? To ja isto radim. Ja bih se sad složila s tim, iako nisam o tome tako, ali evo, da, to smo stvari sad sami zaključili, ali ono super, ti si to postavio u okvir te rečenice, to je točno. To je točno s njim što čovjek taj od toga živi, a meni je to ono kao, nije sad to, ok, neka baza koja je meni ono bila vrhunska, ok, možda nekim drugim ljudima nije, ja se sada ne opterećujem previše s tim, da sad ok, više neću nikad ponoviti ovako nešto i neću ići nikad tom šumom. Ako je meni nešto dobro, ja ću to ono ponovo pustit, zato što ja stvarno mislim da je meni dobro. Znači ti moraš sebe slušati. Ja sad neću ići u tom smjeru i lupetati pizarije za koje vidim da ljudi vole, jer svako
jer
da...
Jer gubiš svoj... Okay.
Ja mislim da zato što ono, meni je najbitnije da je to meni zabavno, ako je to još da se poklopi. Mm-hmm. Znaš, ono kad ideš da se to poklopi, da je drugima zabavno, pa ono, mislim, to je super. Mm-hmm.
Kad već pišemo online o Facebooku ili tako nečem, kakve su razlike između komunikacije online sa tekstom i uživo?
Da.
Recimo o komentarima ili bilo čemu.
Mislim, ti si dosta neverbalno jaka, ono, ekspresivna si, ne?
A zato što maš na rukama, to misliš. Da, i mimika lica i glasi. Ja mislim, taj mediteranski to ludilo i možda je taj posao koji ja radim.
Da, i sigurno doprinose, kad ljudi koji te znaju offline, oni te sigurno ono, dosta dobro mogu u svoj glavi vizualizirati kak to zvuči dok izlazi iz svojih usta.
Možda, mada ono sad svaki... ako govorimo o mojoj... Ja pretpostavljam sad da ste mene pitao koja je razina moje ili generalno.
Oboje, zapravo me zanima oboje.
Ako ja mogu sad reći za svoje, a samo da malo sad to promislim. Ovo je super kad ne pripremiš odgovore.
Ili možemo dakle, početi s druge strane.
Evo sad što je Saša rekao, će mi u stvari biti prop ili pomoć. Dakle, je istina je ta moja gestikulacija, ona je takva, ona je dio moje osobnosti. Ona dođe do izražaja kad ja se bavim sa simultanim prevođenjem i kad ti u jednom trenutku shvatiš da ova kolegica koja sjedi pokraj tebe u kabini se izmiče jer ti se uživiš i ono pričaš o nuklearnom reaktoru i to ono znaš izgleda,
mašemo.
Se mašeš, pokazuješ nešto, a u stvari te zapravo niko ne gleda nego te ljudi slušaju. Dakle, to isto kao što sad vas dvojica vidite da to ludilo se događa, ali je to. Međutim, ja sam sama shvatila o svojoj online komunikaciji da volim da je ona što kraća, što je za mene iznenađenje i da ono volim kad ljudi shvate sve ono što sam ja inače bi možda pokazala sa tom neverbalnom komunikacijom, a da su oni to uspjeli. Sram te bilo. Koji ti je kurac?
Zato ne snijemo video podcast.
Šteta. Sram. I onda tu komunikaciju baš se trudim da je maksimalno suzin i da je ogolim i da ono bude ono baš bez nečega suvišnoga. I ja mislim da recimo tu to čak dobro i uspijem. Jer nema potrebe. Jer postoje neki ljudi za koje ja vidim da su duhoviti. Uh-huh. Na društvenim mrežama. Ili u nekim na blogovima to. Što imaju potrebu, to je ta neka greška i kod takozvana prvih romana nekih ljudi. Imaju potrebu sve razraditi. Ti sve možeš reći tapa. Uh-huh. Ako ti je, imaš potrebu da to više kažeš, onda to nije ono takva neka fora. Znači, Facebook jednostavno nije ti možeš podijeliti svoju priču na Facebooku, onda je to sasvim drugi žan. Znači, ako ti imaš poentirat nešto, pa da ono poentiraj tako da to bude ono takav return, da ovaj ne zna gdje mu je prošla loptica. I znači moraš se na to skoncentrirati, a postoje neki ljudi koji...
Znači previše pišu.
Previše pišu i previše žele upotrijebiti riječi, to je nepotrebno, jer ti meni u tom prostoru ne moraš to sve opisat da ja skužim da je to to.
Dobro, to je istina, ali to mi se nekako čini više vezano uz ljudi. Ako takav čovjek će vjerojatno i u
osobnoj komunikaciji
htjeti naširoko objašnjavati.
Aha, čuj, ne znam, ono sad, ja nekad kad pričam neku priču, ono s kojom namjeravam nekoga zabaviti ili basit bazu, ono nekad će to sigurno malo više produžiti nego će to biti na način koji ono na Facebooku ono moraš udriti ono ili ono ka, ili serviraš, moraš odmah zabiti as, to mora biti ono dobro, ne moraš ti, ako ti moraš ljudima, ili meni je nepodnošljivo da neko kao nešto napiše, onda kreće oni dole su manuti komentari, onda sad kad ti moraš ljudima objašnjavati svoju bazu, onda ti baza nije dobra ako je moraš objašnjavati. I priča gotova.
A s druge strane, recimo, baš to komentari, da li su, da li postoji razlika, po tvojom mišljenju, u nekakvoj pristojnosti ili nekakvoj izravnosti kad se piše komentari koji su ono tekstualni, koji se napišu i ono, nisu toliko izravni kao nekakva osobna komunikacija, intimni razgovor, tako nešto. Znači, ljudi su, kako bi rekao, vole se praviti već pametni. Nešto jesu kad pišu.
Ajme, naravno. Naravno, ali... veoma teško se ti možeš praviti veći nego što jesi kad ono ja čitam šta ti pišeš, a ono vidim ti po jeziku ono kako razmišljaš i to je meni odmah ono, znači u 80% slučajeva ti neki ono glupi komentari, ja ih mogu odmah ono skinit na nekakve, na pravopisi, na gramatiku, jer po meni ti moraš biti veoma artikuliran kad već nešto komentiraš. Uglavnom ti komentari po Facebooku, ja, meni se čini da to rade ljudi kojima treba pažnje. Znači, ok, sad smo imali temu svih tema, sad ne znam koja je ovaj tjedan, jer evo, tu smo, danas je prvi dan, pa onda ne znamo što će se ovaj tjedan vrtiti u Hrvatskoj. Znači, kad smo imali temu, ono istambulske, znači, ono, ja mislim da je ovo bez veze, a šta vi mislite? Ej, boga ti miloga, sad meni treba da mi cijeli dan plonk, 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 tandrče, ono drka po mobitelu, jer je Mare iz Pripizdine imala reći svoje mišljenje, jer njoj pop smise rekao, mislim, ono, what the fuck jebate, to je nepotrebno. Znači, mogu biti komentari ili razrada teme nekom u smislu, ono, bez veze da se zajebavamo, ali tipa, ono, mislim, šta ćemo se mi raspravljati, argumentirati po Facebooku o nekim ono bitnim temama. Ja ne vidim ono smisla u tome, stvarno ne vidim. Ja sam tu počela sve rijeđe i rijeđe odreagirati, prije sam ono znala patiti od te boljke, ali brate, sada ako je neko ono glup, ok, prvi put glup si, u redu. Međutim, ako sam jedan drugi put glup, pa što ti nije lakše ono daje blok, hide ili nemam pojma nešto, misliš šta sad, ako ta osoba, to, pa ću ja tebe preko Facebooka ono uvjeriti da si ti ono debil. A jebate, ono, mislim, ba da znaš i sam ili sam sebi očito nisi, ali meni jesi bok, ono, biraš koga ćeš pratit, tako da mi je, to mi je ono nepotrebno. A ako idemo na stepenicu više što se tiče komentara na portalima, mislim sam da bi ih ili trebalo potpuno ukinuti jer su oni ono nenormalni, ili da bi trebalo da stvarno svak punim imenom, prezimenom, ono, OIB-om svime odgovara za svaki svoj komentar. Jer ovo je isto, mislim da je to jedna patologija, jer to nije uopće ono, ono sad udri, ono, protivnici IK-a i zagovornici IK-a, onda oni ono lupetaju, ono, do besvijesti. Nego tu se stvarno baš dosta ima malignih komentara, što mislim da je odraz jedne patologije društva. Nek se mene vidi, pa makar se ja rugao, nemam pojma smrti poznate pjevačice u automobilskoj nesreći, jer ta je glupačetina šta se išla voziti s tim. Evo ovako, ono, ljudi, to je, mislim, jedna bolesna potreba, jer inače Facebook je jedna bolesna. I postoji ta jedna patologija Facebooka gdje ljudi stvari nama prikazuju te neke stvari o sebi, odnosno ono kako bi mi, kako bi oni željeli da mi njih percipiramo, šta ne mora biti zapravo točno, jer postoje neke osobe za koje mi znamo dobro kako izgledaju u stvarnom životu, pa kažeš kao ono, šta si posjetila onu u kliniku, šta ono, mislim, jutro smo se vidjeli, kad si smršavila, ono, ima neki ono program koji te utanje skroz, mislim, ono, meni je to, znači, takve stvari, pa kome, zašto, pa sama se vidiš ono ugledalo ili, ne znam, ono, ili opet trebaju im ti neki lajkovi ili nešto, ne znam, to mi je,
kako bi,
ok, mogu
kako bi rekao
skužit.
Dado Čumiga, na?
Što, što?
Jedan gost, Dalibor Šmigan, neuromarketing. Facebook je osobna PR platforma.
Je,
gdje prikazujemo
to
isključivo, ono sebe isključivo u najboljem svjetlu.
Da. Tako je.
Ali, isto tako ima komponenta da je Facebook i druge te platforme slične nude barem iluziju neke anonimnosti, nude iluziju tome da neko može bez posljedica bilo šta reći.
Nema. Da, ali to su onda ono glupi ljudi, jer je već bilo ne znam koliko ono tužbi i prijava, konkretno prije par godina se dogodilo ono, ne znam, ja sam podijelila jedan tekst na svom zidu, dok sam ja došla od točke A do točke B, ono, znaš, kad vidiš, nije to tako sad neka baza ili nešto, ono, tipa 1000 komentara. Sad ja pogledam, ono, uglavnom jedna osoba je počela vrijeđati drugu osobu, to je rezultiralo prijavom policiji i ono, uklonjeni su komentari, osoba je ispitana i meni je to ono u redu. Mm-hmm. Ja tu nemam neku potrebu da se ispričam osobi koja je oštećena, jer se to se sve da događalo na mom zidu, ali to dosta govori i o tom, toj osobi koja ona ima potrebu. Uopće mi nisu jasni ljudi koji ona imaju potrebu odlaziti okolo i onda drugim ljudima nešto dokazivati, nemam pojma.
Na Facebooku.
Na Facebooku i to kao nešto, ne znam ono. A s druge strane, Facebook je jedna odlična platforma, je za PR, ako ćeš ga koristiti na pravi način, meni se čini da meni pomaže, da ja nisam napisala tu pjesmu iz zajebancije, mi sad ne bismo uopće razgovarali o tome, ja ne bi imala nekoliko ono divnih iskustava i u Zagrebu i dva puta i ne znam već di i u Novom Sadu. Sve se to dogodilo nakon toga, što znači da ti ono to praktički poklonjeno i ja sam zahvalna. Znači, ne bi se takve stvari događale u tom nekom PR-u. Tako da je to mi ono super s te strane. S druge strane, da, Facebook je jedna platforma koja je izvrsna za uhođenje ili stalkiranje, popularno, jer ti u principu ono veliki broj ljudi, pa i svi mi, u nekim trenucima, ne znam, imaš sastanak s nekim novim poslovnim partnerom, mislim, ja ga čekiram preko Facebooka, pa bila bi glupa kad ga ne bi čekirala, da vidim ono ko si, šta si. To mi je nekad bolji pokazatelj ako mi otvorim profil, nego da mi dostavi bon 2, ono iz FINA-e. Jer otprilike ono, vidiš gdje šta i kako dalje. A sad, s druge strane, to služi za ono stjecanje tipa, kako baba je nekad prije sjedila na ono, obično su bili najsretnije ove babe na onom prvom katu u prizemlju koji imala ono pregled kao big sister ulaska u kuću, a sad baba ima Facebook i sve prati, možeš, baba sve zna gdje si bija, s kim si, ija, šta si pija, jesi li lažno slika porta do ribe, jer se vidi tvoj lakat, znaš, ono, ima ljudi navodno koji ono lažno slikaju ili se tagiraju restoranima i tako da je svašta ima. Ima ljudi koji lažu i onda ih ono ti uloviš u laži na društvenoj mreži, to mi je isto genijalno, šta ono, po meni se to je nedopustivo u nekom ozbiljnom, ono, sad zamisli ja ono, nazovem klijenta, joj, sorry, ne mogu doći na prevođenje, ono, evo, povraćam cijelo jutro, nakon pola sata se tagiram u wake campu, ono, mislim, kužiš, ali ljudi to stvarno rade, ej, ljudi, glupi se, nemojte to raditi, baba savjetuje, mislim, stvarno, realno, ono, znači, to ono može u tom smislu ne kuže koliko je ta mreža moćna. Ja sve ljude s kojima, ono, poslovno surađujem, ni bilo šta, sve ih, ono, mislim, provjerenih, ako imaju Facebook profil, nekad mi se to sviđa, nekad ono, točno znaš, ok, ovamo nećemo ići, ako vidiš neke momente ili ono, odradit ćemo to tako i tako i to mi je ok. I, ali ja to i kažem, meni je u redu da ono, a ne da ono...
Tebi zajebancija ima izrazito visoku vrijednost u životu. To
da,
si rekla, da,
možda najveću, ništa se ne može s tim usporediti.
Daj mi reci, onda, znači, kakva je onda Tanja, i znamo kakva je online, znamo kako je u nekim okvirima poput druženja i takve stvari. Da li je takva komunikacija ista i u tvom poslu prevođenja?
Da.
Je?
Da. A ista je, naravno ja sad ne mogu doći you know, prosipat neku ono ludost, ali ovaj, ne vidim ono naš problem da moja komunikacija je stvarno ista. Ja ne mogu to što neko govori prevoditi na taj neki drugi način, ali ono, postoje neki trenuci u kojima ti s ljudima ono komuniciraš i ono, ja razgovaram s njima na takav isti način, nažalost i psujem i sve to do trenutka dok ne idemo ponovo ono u prevođenje. To mi ono normalno, ja kad napišem mail, ono, ako mi se učini da osoba to može shvatiti, ja to isto završim sa nekim ono svojim pizdarijama i nekome to bude super, nekome ne. Ja ne osjećam da sam ako sam izgubila iti jedan posao zbog toga, brate, dobro sam ga izgubila, po meni je to ono, ok, i gradim te neke odnose s ljudima na taj način. Jedna moja prijateljica, ova moja partnerica iz diviteljstva, to nedavno upozoravala poslovna, da ovaj, da nije to dobro, to smijanje i to ludovanje, jer stvarno nekad ono kad si ti u formi, mi bi kao ono nekad negdje dođeš i sad ono ti počneš govoriti pizdarije, ja volim takve ljude da sad ti tu dođeš i ok, sad mi počnemo možda nešto ozbiljno pričati, ali ono mene moja mašta odnesi, sad mi ono prate seremo li ga seremo i malo ono izgubiš pojam oko toga gdje se ti uopće nalaziš i ko te okružuje, onda skužiš da u stvari samo ti ono arlaučeš, inače smo ono dalmatinke pa si glasniji po defaultu, to je ludilo ono. I onda ona rekla, to dame ne rade, to je ono, nije to, to mi moramo, znaš, ono biti kao damski, ja ono kaže, ma da, ma ne, daj pusti to, to nije ono fora. Tako da ono, ja znam, meni je, znaju biti te situacije, znam, jedan put sam bila sam u Istri i bila je neka poslovna suradnja, sad sam ja došla na taj skup koji je bio baš institucionalni, dakle to nisu bili neki ono naš udruge, mi smo ono kao kuli, to, nego to su baš bile institucije, tipa ono, sad mi to kao stojimo, i odrađen je jedan prvi dio. Pritom sve te ljude, znaš, ono kad dugo vodiš prepisku, meni to je recimo zabavno. Sad ja imam ime, prezime koje je u nekom mailu i sad ti vidiš tu osobu, a ima, svako od nas ima neki film šta je ta osoba u glavi. I onda kao vidiš zapravo i to. I sad tu stoje svi ti ljudi, odrađen je prvi dio, neka pauza za kavu je. I sad te žene ono pričaju o dici, ono o čemu ćeš, šta je meni ono katastrofa, ali evo ja se želim tu potruditi, uključiti u tu priču i sad ova kaže jedna, ajme moji ti još ono spavaju sa mnom u krevetu, to je ono, ne znam kako da izbacim malu iz kreveta, ja pitam koliko ti mala ima godina, ono, a ono 5 mjeseci, a ja kažem pa dobro, to je mala beba, ja kažem, a moji ti isto još uvijek spavaju sa mnom u krevetu, ova pita mene, a koliko tvoje imaju godina, ja kažem 23 i 18, muk, mislim ono, kužiš. I ono, to je baza. I meni je to super baza. Ako tebi nije i sad imaš onu situaciju, tu jednu facu koja će skužiti, koja ono zaceni na to smijeha, ovi kao drugi, jebate, ova je luda, biš boća od nje.
Ali to si super rekla, ono, to je neki filter, to je neki filter, s kim se želiš družiti, s kim želiš raditi.
I nakon toga ja ono uđem unutra i ti meni ne možeš reći da to što sam ja rekla utječe na obavljanje mog posla, jer ja jednostavno i dalje svoj posao obavljam dobro. A ono, pauze za kavu, mislim, naprosti, ali ono, ako ćemo već pričati o djeci, pričat ćemo ono, my way, jer to mi je jedino ono zanimljivo. Mislim, ne mogu sad pričati ko spava djetetom u krevetu i šta je bilo za lektiru, daj, to je ono, mislim, to su gluposti, ono.
I sad tvoj opušten pristup, taj, ono, kad te neko prihvati, čisto onak poslovno, jer imamo dosta ljudi koji nas slušaju poslovno, reci, koliko to doprinosi ponavljanju suradnje s tobom?
Ja mislim da doprinosi, jer ja u principu ne mogu stvarno reći nijednu situaciju da sam ja došla doma i rekla, ala sranja, ovi ljudi uopće ovo neće skužiti, jer u principu stalno radim s istim ljudima. Znači, veoma se rijetko dogodi da kao neko dođe, sad se mi upoznamo, nemam pojma, ja ono nešto tu izvalim bez veze i onda i da se mi kao više nikad ne vidimo. Mislim da je baš obrnuto.
Znači, kad te prihvate sad, ono, da, i što, da, ponavljaju sranju s tom i preporučuju te dalje.
Čak neki ono, možda uopće nisu, ima nekih ono ljudi koji su, ne znam, postoje neki ljudi s kojima ja radim, koji ono, ja bacim tu neku bazu, onda oni, njima, oni nemaju taj neki smisao za humor. Ali i dalje stalno sa mnom rade, znači to možda nisu ljudi da bi ono kao, sad ćemo se mi ono, ubit ćemo se od smijeha, ali oni i dalje sa mnom rade. Dakle, ja stvarno mislim da krivo je isto sad, mi ne možemo sad reći ljudima, ok, sad smislite 5 baza koje ćete stalno ponavljati. To mora biti dio tvoje osobnosti. Da, ja mislim da ti u poslu, kao i u svemu ostalome, moraš pokazati svoju osobnost. Jer je to najbolji način da te ljudi prihvate. I naravno moraš imati neke kompetencije koje su ono, ne znam, evo sad, ja idem u srijedu, idem u Beč, imaš tu neku prevoditeljsku konferenciju koju ti je meni uvijek bila želja otići. I čak nisam razmišljala o tome da ću ja biti izlagačica na toj konferenciji, nego sam mislila, ok, ja ću ono ići tamo pa ću sad družiti s tim prevoditeljima, jer oni stvarno dolaze prevoditelji za ono preko 50 zemalja i okupljanje u Beču. To je najveći event za prevoditelje. I sad sam ti ja skužila prošle godine da je objavljen rad. Da se traži ljudi koji da pošalju svoje radove na tu konferenciju. I ja pošaljem svoj rad i pošaljem rad normalno pod šaljivim naslovom i opisu rada, ono možeš misliti kako ga opišem, ja. Jer i meni to bilo super. Sad mene zove taj neki lik, Mađar, koji organizira tu konferenciju i on kaže meni, ono, prvo mi šalje poruke, Prvo me zafrenda preko Facebooka, pa pošalje to, pa nešto meni. Meni uopće nije jasno. Jasno je meni ko je on, šta je on. A ne razumije ti ta priča vodi. Ono, ok, ili ti je moj rad dobar, ili ti nije dobar. Ne razumije, ono, je li ti ta tema zanimljiva ili ti nije zanimljiva. Nikako ja ne kužim. I ja radim nešto tu u Zagrebu i on meni kao, da, ono, možemo li se čut, nešto moramo iskomentirati. I ja govorim, dobro, to mi se dogovorimo, on mene zove. I on čak ono malo govori i srpski, jer je očito tu u regionu radi. I on meni govori kao, ova tema je super, mislim da bi prevoditelji bili zainteresirani. Tema je, inače, kao, zove se Changing Public Perception of Translation. Dakle, promjena kako izaći, kako ljudima objasniti što je to što mi radimo. I na tome smo radili jako puno i koliko evo sad vidim, jer sam pokušala naći neke primjere iz svijeta. Mislim, mi smo u Splitu tu napravili stvarno čudo, jer uopće ne mogu naći drugi primjer nego ovaj što smo mi radili, da je popraćen u medijima. I on kaže, ali nekako me nije jasno, mislim, nije to zajebancija, on tako meni je, dosta ti govori. Ja kažem, pa normalno da nije, ali to sam tako ja napisala, nije zanimljivo ako nije zajebancija, mislim, pa ne mogu ja sad tamo govoriti ljudima pola sata o nečemu, pa umrit ću od dosade, mislim, sama sam sebi dosadna, to mora biti baza. On ne razumi, on to je čovjek koji jednostavno ne razumi, on kaže, ali vidi, ja sam sklon, jer inače se radovi biraju za tu konferenciju na način da se pošalju sažeci i da se stavi na glasovanje, bilo je prijavljenih preko 900 radova. I onda svi ti prevoditelji iz cijelog svijeta glasuju i ti na to ne možeš utjecati, mislim, možeš utjecati na način da ja sad pošaljem svima prevoditeljima u Hrvatskoj, molim vas, ajte na tu stranicu i kliknite da baš, ali meni je to bilo ono bez veze, jer to su umjetni, isto kao što ljudi, lajkaj mi sliku. Pa jebate, vidim ti sliku, ono, ne moram ti je lajkati još, ono, ako ti je nisam lajkala, nešto ti to govori, ono, mislim, razumiješ, ono, ja ne znam, ono, nemoj mi slati u inbox, lajkaj mi sliku, lajkaj mi tekst, ono, podijeli, ok, želiš da se vidi ako mi je... I ovaj, ovome to nije jasno, jer to je kao dosta ozbiljna stvar. Sad ja pogledam malo te druge radove, ono, što da vam kažem, ono, znanstvena fizika, ono, na najvećem nivou. Ja kažem, dobro, ok, sad ću ja to promijeniti. Pustimo mi tako taj rad. I rad prođe. U formatu je taj neki kao translator's TED talk. Dakle, ti 20 minuta tamo nešto trabunjaš i u nekom kinu koje je ono vjerojatno ispunjeno do zadnje. I sad, ja ovom liku normalno uopće nisam rekla, ali definitivno ne namjeravam to govoriti ko nas provodu. A to je njegov problem. Ja stvarno mislim da će to ljudima biti dobro. Ako je ne bude dobro, neće me zvati do godine. Mm-hmm. Ako je bude dobro, doći me do godine. A s druge strane, možda će tamo biti 800 ljudi, jer tu su ljudi predstavnici svih mogućih država. Možda je ok, generalno za taj skup to nije, ali će me možda neko pozvati do godine da u Španjolskoj govorim o tome, jer je njemu bio moj pristup dobar. Mm-hmm. Dakle, mislim, uopće me ono ne zanima. Dođu svidijeh, pobjedih. Ja, normalno. Jer ono, ako nisam za to, nisam, tako da je, znači, tako da je čovjeku, znači, njemu je stvarno bio problem, nije mu bilo jasno kao je li ova luda ili šta, znaš, ono, jer sam ti, nemam pojma, sam se zajebavala na igru riječima, bilo onaj hit od Olivia Newton-John, Let's Get Physical, pa sam ja dala naslov radu Let's Get Visible i tu sam ono pisala neke pizdarije u tom sažetku, jer sam mislila će to zainteresirati publiku i njega to definitivno je zainteresiralo, ali je tražio od mene da to napravim na način changing public perception, la la. Da, da. Misleći kao organizator da možda drugi to neće skužit.
Da.
Možda bi drugi baš to skužili. Da. U svakom slučaju rad je izabran.
Da. Da,
ja
vam
dečki idem prek sutra u Beč i tako tamo da, neću osramotiti našu domovinu. Normalno će biti odlično.
Htio sam pitati još jednu stvar. Znači, imamo sliku tebe na društvenim mrežama, imamo sliku tebe ona, u poslu. Tanja doma.
A, ludilo ti je to istina. To ti je doma.
Mislim, znam neke priče. Znam neke priče da je tvom didi. Da je tvom didi dosta izazovno i zabavno s tobom.
Je, ma ne. Mi se doma, ono, zajebajmo, to ti je ludilo, ne znam. Mi doma ti je.
Mogu ti pričati primjer samo, da znam koji ima, ono, izrezat ćemo ako želiš. A, dida u kazalištu.
Ajmo, ono, s kazalište ne bija vrh. Znači, on ne vidi, dakle, on ne vidi.
Jer je dida, normal, jer je dida, ne vidi.
I on ne vidi sad ono kao, lako što on ne vidi. Nego on kad vidi, da i vidi, ja sam sigurna da on ne bi zna skužiti onaj mali zvučnik. Ej, tu ga šije. Onda babi, daš, mi u prvom redu, da mu ja isključim ton. Onda me ali poneskućim, to ona ga nazove. Ona vrh jebate. Ili čekaj, gdje ti ide u spiz? Onda ti piše popis, on ti ono sve po PS-u. I to je super da on takav, jer ja mislim da bi to ono mom ludinu ne bi bilo kraja doma. I onda ti on ti sve po PS-u, onda ti se na popisu se piše ono tipa 10 deka parizera, to sve pregleda šta nam treba, upiše sve. On ti ono lik šta, na primjer, ako postoji još 5 onih kapsula deterđenta, ima ih samo 5, treba kupiti odmah novu kutiju, ili tipa pasta je do pola, a ja ono kakad nemaš čin oprat zube, ala sranje trči, ono kupi nešto. I sad to je super kombinacija, sad to sve piše, a povremeno se nečeg sjeti i kaže meni, e, daj, nadopiši mi, jer inače mora ići po naočale, staviti to nešto. Mm-hmm. Ja te lijepo to uzmem i nadopišem. I onda ono usred tog popisa, ako me napišem, napišem pola kile pičke ili ovakve pizdarije, one skrivene poruke na koje on ono probije totalno. Ono još u dućanu, mislim, vrh i tako stalno, ono, kužiš. Ili ne znam, kad smo isto večer iz kazališta, išli smo u kazalište, a on nije skužio da se igra neka, je bilo rukometno, je bilo neko prvenstvo, on ti nije skužio da se igra prvenstvo i sad je on mene pita kako oni, naravno ne vidi da mu pogledam rezultat. Hrvatska je bila pobijedila, ali bila je neka čupava utakmica. Ja njemu, dakle, dok smo još vanka, kaže, na, izgubili smo. I on kao sav tužan ide doma i samo čuješ kad upali sve papička ti materina. Znaš, i to ja kažem, a čekaj, koliko si ti sad sretan? Znači, zamisli, a zapravo je. I tako ti je to ono nama stalno. Međutim, moram priznat da je počeo je pružati otpor i to je dobar za jebeme nekad, jer do sad sam ja bila neprikosnovena kraljica, ali kad ti njega, znaš, ono, ima dobrih ono momenata.
Možemo čuti jednu njegovu.
Odradi, dobro, je, nije ono, znaš. Ili ono, najbolje mi kad me pita kako on, ono, on je živio u Švedskoj, i sad naravno da on ne zna tipa ko je ono, ne znam, Lana Jurčević, on dobro zna ko je Mišo Kovač, jer on je tad napustio Hrvatsku, Duško Lokin, tu je kraj, kužiš. I sad kao ono, hrvatska pjevačica, Batelić, kaže on meni. Nema pojma, na njemu kažem Branka. Onda on to upiše u križaljku, onda se pojavi problem. Ali to recimo za tu križaljku uopće nije skužija. To mi znači, ta baza, on uopće nije skužija što se tu događa, jer još i dalje me stalno to pita, kužiš ono. Tako da ja i dalje ono dajem krive informacije cijelo vrijeme.
Kako su tu križaljke ispale?
Na vrh, ono ne može, to nikako mu se ne uklapa, još ako mu ovdje neki grčki bog, koji može imati slovo B, a ne F. To ti je show, ono, tako da vrh. Šta ćeš? Mislim, moraš se, što nije puno bolje tako ono.
Koji je recept ono za super brak po tebi?
Pa zajebancija.
Za život da, generalno.
Pa čekaj, sad, ne znam di mi je to, nema, to sam pobrisala. Pazi sa dicom, znači, nojite stariji sin, popizdit će, bude li slušao ovaj podcast, a slušat će. On ti radi kao DJ i sad ja doma iskužim ja da slikam nekog psa koji se udomljava i pošaljem, a mi imamo doma psa koji je kuja koja je kraljica, znači ona je ono najveće visočanstvo i njegova najveća ljubav i sve. I ja slikam tu baš ono paščuga ogromna i kažem, joj vidi, ono, Marta je našla novog prijatelja, i pošaljem mu tu sliku dok je on negdje za pultom, znači radi. Sad dolaze samo ono u 2 sata u noći 3 upitnika. Istovremeno ja to sve što radim screenshotan i šaljem njegove prijateljici koja je u istom klubu kad promatra, znači, njegovu reakciju, to je baza. I sad ono, kaže, ma daj, ono, našli smo ga, sam je, tu je s nama ako se niko ne javi i to. Ok, onda ono, nisi normalna, ko će se brinuti za tog psa, ti si stalo, ono, cijelo, ono, meni to sve popuje. Nakon 15 minuta ja njemu pišem, ajma sranja, pas je pun buha, može li se to samo iščetkati? Ovaj probije, ono, ja te napušta, znaš. I sad, meni je super, jer ste vremena, ja dobivam povratne informacije od ove male, ono, znaš, ono, ludilo, moja luda mater, opet, ono, ima show program. I to mi je, ono, to je super baza, viš. I moraš to tako stalno raditi, jednostavno moraš.
Da, super, meni je ono baš bilo super zabavno. Daj nam reci kak je tebi bilo.
Meni je bilo super, pa viš ono kao, zar ne možemo još snimati 2-3 sata?
Možemo.
Baš mi je smo nezajemali. Možemo. Ne znam, moram.
Baš u skladu ono s mojim očekivanjima, super. Znači Tanja, zabavna, ono baš koji uvijek, mi se znamo neki godinu i pol dana.
Da.
I nismo se puno viđali, ali se znamo, ono, u kontaktu smo i uvijek, često kad vidim tvoje statuse se nasmijem. Jedan ću izdvojit, Za kraj, znači, imamo life coacha, neću reći spol, koja priča o vizualizacijama. Kao da vizualizacija, da vizualizacija rješava sve. Ako nešto nemaš u životu, samo to zamišljaj u svojoj glavi i ono, doći će ti to. I onda je Tanja napisala jedan komentar: daj ti meni reci, ja već to x dana ili godina vizualiziram, kada će se meni pojaviti džinovski kurac.
Taj komentar bio hit, recimo. A to čak ja ne bi očekivala, jer je iskorak, ono, taj komentar bio hit.
Što je zapravo legitimno pitanje.
Da, 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 da. I taj sam komentar čak ostavila na stranici navedenog navedene life coacha, coachice, i čak nije bio uklonjen.
Nije
što
bio
inače, ne, ja, ne nije, jer su ono, to vidim poslije, ljudi ono umirali od smijeha i to neki nepoznati ljudi, meni to bilo super.
Da, ja
i onda imaš i follow up tog, sad mi šetamo po Splitu 5-6 dana nakon toga, a neki od gradskih otaca ti je ta neka splitska rasvjeta stvarno izgleda kao džinovski kurac, ono, imaš neku svijetu, razumiješ, kurac. I sad mi prolazimo, ja sam mojim prijateljicama u neka doba noći, i evo ga! Ono, ja sam to slikala i poslala sam isto, tako da stvarno je istina. Eto, vjerujte life coachovima i utjecateljkama, jer to je to, ljudi, morate vizualizirati.
Super, Tanja, pa je divan.
Super, hvala vam.